Impumelelo nenhlonipho nokumaza omunye umuntu. Umkhwelo wami wehlukile, mhlawumbe kuzophelona namhlanje sewuphendulile. Sibaningi sikhulekela imali nenzondo yokufa kulabo esibazondayo. Mina sengithandazela ukuzuza impumelelo ngondla umndeni ubheke mina. Kunabazali abondla beze bengena egodini kodwa bethi bazele. Abanye vele bazele. Bazele ukuzohlukumezeka emhlabeni, izingane zabo zingena njalo emacaleni. Uthi wesifazane sekhulile angizalanga mina mntanami ngabola isibeletho lengane yangihlukumeza. Abazali sebenokusiqalekisa bazame ukusibonisa siyaphuma endleleni. Ngiphe isibindi sokumaza omunye umuntu la ngaphandle siphila nosiyazi. Umuntu uzazi yena akafuni ukuphila nomunye umuntu. Thina nje asinike isibindi sokubaza abazali bethu noma engadayisa ngomzimba noma engaphuma amathe njengenquba. Umzali ngeke kwajika uyohleze umzali. Usiya imbungeko ngone phansi eshona unanikamkena.
Oh,